Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Arhimandrit Gavrilo Vučković, iguman manastira Lepavina, poznat je po brojnoj virtualnoj porodici. Preko interneta razgovara pre svega sa mladim ljudima o iskušenjima, pokajanju, smirenju, o gresima, molitvi, veri, o ljubavi. Ti razgovori su štampani i sada već u drugoj knjizi Duhovni razgovori. Danas ćete čuti delove iz knjige koje čitaju glumica Sonja Kolačarić, Dušan Todorović i Uroš Nikolić. Duhovni razgovori, vođeni preko Skype-a, druga knjiga arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina, govori o savremenim bogotražiteljima, govori o stotinama, pre svega mladih ljudi, koji su zahvaljujući internetu, Skype-u, Facebooku došli do oca Gavrila, koji im je pružio odgovore na brojna pitanja, uputio na pravi put, ohrabrio, utešio i naučio da se uvek i u svemu pouzdaju u Boga, da im Bog bude uzor u životu, da je vera bez dela mrtva. Arhimandrit Gavrilo je, kao pravi pastir, uvek bio tu za bogotražitelje žedne vere, nade i ljubavi. Danas ćete, dragi slušalci, čuti razgovore oca Gavrila sa brojnim sagovornicima, dijaloge iz knjige čitaju glumica Sonja Kolačarić, Dušan Todorović, Uroš Nikolić, dijalog je priredila Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Ne zaboravljaj duhovni savjet koji si dobio.
Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Imam problem, oče. Već po ko zna koji put sam u svađi sa ocem.
Bog te blagoslovio, brate. Kako to da nisi poslušan ocu?
Nije u tome problem. Moj otac je jednostavno preosetljiv čovek i izvrće sve što mu kažem, kako bi me optužio za nešto. Znam da mu sad ništa nisam skrivio, ali opet osjećam grižu savesti. On se ineti za sve živo. Čim se oko nečega ne slažemo, on neće da priča sa mnom. Ja se zaista trudim da budem što blaži i ne želim da se pravdam. Imam i ja gorčinu u ophođenju.
Koliko ti je otac star, a koliko je tebi godina?
Ocu je 60, a meni 25.
Izgleda da ste obojica istog karaktera. Što kaže naš narod, ne pada iver daleko od klade.
Kako da se onda kontrolišem? Ako prećutim, u meni ipak ostaje taj otrov i onda izbija na drugu stranu, na primjer prema bratu. Oče, ja ne bih da budem takav.
Pa, mora jedan da oćuti, da ne bi dolazilo do sevanja varnica i eksplozije.
Oče, kako da se smirim? Teško mi je ako prećutim, a teško i ako odgovorim, pa smo onda u svađi.
Kad otac počne na tebe da viče ili da te grdi, ti izgovaraj ovu molitvu. Gospod Isuse Hriste, pomiluj nas. Pomiluj mene i mog oca da zavlada mir među nama.
Oče, hoću, probaću. Samo malo je vere u meni. Misli mi lutaju dok sam na molitvi, kao da sam hladan.
Ne samo da probaš, nego se trudi da uvek to uradiš, pa ćeš vidjeti kako će biti mir između oca i tebe.
To bih zaista voleo. Hvala vam, oče. Blagoslovite još nešto da vas pitam.
Pitaj, ali ne zaboravi ovo prvo i smernice koje si dobio.
Oče, neću zaboraviti. Hvala vam puno.
Dobro je ako nećeš zaboraviti, ali se ipak može dogoditi da ponešto zaboraviš, zato ti odštampaj ovu molitvu, onda je stavi u džep, pa kada te otac počne grditi ti pročitaj šta piše na tom papiru.
Uradit ću tako. Oče, kad god počne malo da revnujem, da se trudim, da postim, idem u crkvu, molim se, krenu mi misli i počnem da osjećam kako sam ja pravedan, a kako drugi ne poste, onda počnem da osuđujem. Ja znam da je to besmisleno, ali mi to samo dolazi od sebe. To se valjda zove prelest. ili neka vrsta gordosti. Moje pitanje je kako da sve to radim, a da izbjegnem javljanje te gordosti u meni? Kako da budem umeren u trudu?
Da, to jeste gordost, ali ne može se reći da si u prelesti. Prelešćeni mogu da budu stariji, koji imaju malo više godina. Ti si još mlad da bi to bila prelest. Ti produži i dalje da živiš duhovnim životom, da redovno ideš na bogosluženje u crkvu, da postiš, ispovedaš se i pričešćuješ. Nabavi knjigu Svetog Jovana Lestvičnika, pročitaj i iz nje se poučavaj kako ćeš savladati gordost. I ne samo to, nego vidi šta još Sveti Jovan poučava, da ti bude na duhovnu korist i spasenje duše.
Čitao sam pre par godina, ali ne bi škodilo da se malo podsjetim. To je odlična knjiga, tada mi se dopala, a tada sam tek počinjao da živim pobožno.
Dobro je što si tu knjigu pročitao, ali si izgleda zaboravio šta si pročitao.
Tačno tako. Ja kao da samo duhovne knjige ne pamtim, dok neke gluposti pamtim kao slon. Mnogo vam hvala, oče, pomogli ste mi, a daće Bog i da počnem nešto od toga da primenjujem. Svako dobro, blagoslovite, oče.
Bog te blagoslovio. Amin.
Na trud je najbolje odmah prionuti.
Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Oče, kako da se rešim svojih grehova? Što se više Bogu molim, sve me više napadaju, a onda ja počnem da tonem u greh. Imam dobru volju da postanem bolji čovek, ali ne znam kako.
Bog blagoslovio. Moraš imati veru u bolje sutra, ali još bolje je odmah prionuti na trud da bi zadobio mesto kod Oca Nebeskog, kad nas bude pozvao k sebi.
Oče, dajte mi neki savet kako da se trudim. Ima već duže vreme kako razmišljam o tome da idem u manastir, ali ne znam da li je to poziv od Boga ili mi nečastivi ubacuje te misli pa da propadnem i u manastiru i u svetu.
Koliko je tebi godina, brate? Imaš li porodicu?
Imam 36 godina. Oženjen sam, ali nažalost nemamo dece.
Kako misliš da ideš u manastir kada si oženjen?
Ko ostavi oca, majku, ženu i dete, Hrista radi, zadobit će carstvo nebesko. Oče, zar nije tako pisano? Imam osjećaj da je ovaj svet postao besmislen i da je možda jedina mogućnost da se čovjek spase odlaskom u manastir.
Ali ako supruga ne da pismenu saglasnost za razvod braka, po manastirskom ustavu ne prima se oženjen čovjek za iskušenika.
Nije problem što se tiče supruge. Pitanje je da li sam ja spreman za to. Plašim se da ne posrnem.
Pa svuda se može pasti, i u svetu i u manastiru. To zavisi od toga koliko je ko jak i da li zna svoj cilj u životu. Zbog čega bi ti ostavio svet i stupio u manastir?
Cilj mi je da se očistim od greha, da živim po Božijim zapovestima i da posvetim svoj ništavni život našem Gospodu Bogu. Kad čitam svetotačke knjige i vidim kako su se sveti oci podvizavali i ipak smatrali sebe grešnima, onda se ja pitam kako ja grešnik da se spasem.
Dobro bi bilo da jedno vreme provedeš u nekom muškom manastiru kao gost, pa tako vidiš da li bi mogao posvetiti svoj život Gospodu u monaškom podvigu.
Na ovoj planeti svi mi jedni od drugih zavisimo.
Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Kako ste? Puno radite, oče.
Bog blagoslovio. Da, radim i dobro sam.
Oče, moj tast je Jehovin svedok, pa me interesuje vaše mišljenje kako da se odnosim prema njemu.
Kao prema čoveku koji nosi u sebi lik Boži.
Nisu mi oni zanimljivi, napadni su.
Oni revnuju, ne napadaju.
Imam osjećaj da treba da postavim granicu, na primjer, da se možda manje viđamo. Ja pokušavam da razumem njihovu religiju, ali mi nešto ne ide.
Na celoj ovoj planeti Zemlji mi jedni od drugih zavisimo.
A ne, oče, oni misle da su posebni.
Budi ti dobar vernik u svoj crkvi i nemoj da ideš u njihovu zajednicu, a oni nikoga pa ni tebe neće prisiljavati.
Pa i ne idem. Prosto se pribojavam da mi se tu nešto ne dopadne, a imam pomalo strah i nemam hrabrosti da ih slušam.
Kažem ti, idi ti redovno nedeljom i praznicima u svoju crkvu, a njih, ako ne možeš da slušaš, zapuši uši, ali ni prima kome nemoj da si neprijateljski ponašaš, jer to nije ni hrišćanski, ni pravoslavno. Vera pravoslavna se temelji na Hristovoj ljubavi, na svetom evanđelju.
Hoću, oče, ići ću redovno u crkvu i zapamtit ću šta ste mi rekli. Međutim, interesuje me kako to da posle nekoliko liturgija počnem da se osjećam loše i zbog toga ne mogu da nastavim redovno da idem na službu, pa moram da napravim pauzu.
Samo ti kreni i idi napred, nemoj da kapituliraš. Ma kakva pauza, tek ćeš onda da se oleniš. Evo sad su počeli i ovi topli dani, pa napadaju bacili od kojih je jedan i lenjivitis. Eto, svaki razgovor treba da bude kratak i jasan. Mi smo uglavnom ustanovili dijagnozu i odredili terapiju. Samo je sada potrebno da se počnemo pridržavati svega ovoga i naravno, uz to da bi bilo uspešnije, mora se i na ishranu paziti. Ishrana mora da bude lagana, alkohol ne piti i vidjet ćeš kako ćeš biti kao perce lagan i spreman za svaku aktivnost, duhovnu i fizičku.
Popijem ja poneko pivo, ne preterujem, ali eto, ostavit ću i to.
Ako budeš i to ostavio, obradovat ćeš me, jer pivo jako težava pokretljivost tela.
Trud i samo trud, uz poslušanje.
Pomože Bog, dragi oče Gavrilo, blagoslovite. Patim već nedeljama od depresije, tuge i neraspoloženja. Ništa ne mogu da radim, idem po crkvama, ali nema pomoći.
Bog blagoslovio sestru. Zaboravi na depresiju, to je nova i izmišljena bolest. U duhovnoj terminologiji to se zove uninije, a od te bolesti oboljevaju oni koji nisu um svoj zaposlili molitvom, nego su i svoje misli ubacili svakakva maštanja i koje kakve fantazije i ne trude se da ih molitvom odbace od sebe.
Oče, ja nikako ne mogu da se saberem i da se smirim.
Sigurno da ne možeš da se sabereš zato što nisi um zaposlio nečim korisnim, što bi ti bilo kako na spasenje duše, tako i za duhovno zdravlje.
Oče, ja postim, molim se, ali zaista ne mogu um da zaposlim. Moje telo nema mira, stalno bih išla negde. Sve mi se čini kako nema svrhe da nešto radim, da je to sve uzaludno.
Da, i tako ćeš se uvek vrteti u istom krugu, iz koga sama ne možeš da izađeš. Ti treba da nađeš duhovnika, koga ćeš besprekorno da slušaš i da njegove savete primaš, a ovako izgleda da si ti sama sebi duhovnik i tako izvršavaš samo svoju volju.
Oče, kako da nađem duhovnika u mom kraju kada ima samo jedan sveštenik koji je 40 km udaljen od mene, a i ne mogu uvek da odem tamo? Uostalom, naš sveštenik ne uzima za ozbiljno to što mu pričam i ne vjeruje mi baš da se ja stvarno mnogo loše osjećam. A u manastirima u koje idem uglavnom su monahinje i one neće da me slušaju, jednostavno kao da se sklanjaju od mojih priča.
Bez poslušnosti duhovnom lekaru, znači duhovniku, stalno ćeš se vrteti u istom krugu i stalno ćeš ponavljati istu priču kako si u nekoj duhovnoj krizi. A to je samo zato što ništa ne činiš da bi je savladala i iz nje izašla. To mnogo zavisi od tebe same. Duhovnici vide da se ti nimalo ne trudiš da iz toga izađeš, a i duhovnici su ljudi, pa takvim ponašanjem ponekad i njih smućuješ svojim jednom te istom pričom. Ti znaš da i lekar utvrđuje dijagnozu i određuje terapiju za bolest od koje pacijent boluje, ali ako sam pacijent neće da poštuje i ispuni propisanu terapiju, tada nema izlečenja. Svejedno da je lekar i debejki. To bi se dogodilo i sa tobom, makar imala najvećeg i najiskusnijeg duhovnika, koji bi ti dao najbolje savete. Ako ti njega nećeš poslušati, tu uspeha nema. Treba truda i samo truda i poslušanje. Da ti je duhovnik udaljen samo 1 km i tada bi našao neki razlog da budeš u krizi i govorila bi sebi i drugima kako iz nje ne možeš da izađeš. Sve dakle zavisi samo od tebe, koliko ćeš truda dati od sebe da ti bude bolje, da ti se um razbistri i da se tvoj oblak iskušenja otkloni, kako bi kroz taj oblak ugledala sunčane zrake i krenula pravom stazom spasenja.
Ali nije mi lako, preosetljiva sam. Ostavio me otac u detinjstvu, ostavio me muž, sama se borim da svom sinu obezbedim egzistenciju, sama se borim sa aždajama, na poslu radim, pa ipak sam uvek sama, nemam drugog oslonca do Gospoda jedinoga.
Kakav drugi oslonac ti tražiš? Za pomoć se i treba obratiti samo Gospodu.
Ma ne tražim ja drugi oslonac, ali tražim da me niko ne omalovažava i da niko od ljudi koji su duhovno propali ne leče svoje komplekse na meni.
Izgleda da te neko razmazio kada si bila malo dete, pa ti to sada nedostaje. Sad kada si porasla i kad te svi smatraju ozbiljom, tebi ne priliči da konzumiraš tu dozu razmaženosti. Svako za sebe uvek smatra da je najispravniji, a da su svi ostali drugačiji i da se ponašaju suprotno od onoga što očekuje.
Moguće je, oče. Moguće je da želi malo više pažnje.
Plašim se da kod tebe postoji kompleks visokoumnosti, pa ti možda i to pomalo stvara iskušenja.
Ne, baš patim od kompleksa niže vrednosti, jer sam uvek bila odbacivana i kao dete i kasnije. Ovde najgori komanduju, a ljudi koji vredno rade stoje u ćošku i ne dolaze do izražaja, nego ih još i maltretiraju. Ali ni to nije važno. Važna je duša, a moja duša pati, mnogo pati.
Uraži se i ti i nadvladaj tu nesigurnost. Budi i ti jaka, bez kapitulacije i predaje. Moraš da se boriš i da izdržavaš svoja prava za svoju ličnost i slobodu. Ali za to je potrebno da pokažeš uspeh u svom radu da bi imala argumente za to pravo, kako bi te drugi cenili i uvažavali. Niko se ne ceni po neredu i lenstvovanju.
Oče, ja sam celog života mnogo radila, ali nikako da dođem do izražaja. Samo me kradu i potiskuju, a ja ne umem da se borim.
Samo polako, sve u svoje vreme, samo da još do doktorata zagreš stolicu. Nije to daleko, blizu je, na dohvat ruke. Ništa bez laktanja, ali ne fizičkog, nego radom se moramo gurati kroz život. Niko nam ništa neće doneti gotovo na tanjiru, već je upravo potrebno snalaženje i veliki trud. Samo ti zagrej stolicu i knjigu u šake. Završi to što si počela i čuvaj svoje dete. Sestro, nemoj još i nerve da uništiš. To ti ništa ne vredi. Eto, u depresiji. Pa još i nervi da ti propadnu, a imaš sina kome moraš da se posvetiš.
Ma pokušavala sam da se sredim i smirim, ali nije mi pomagalo. Više ne smem da se sekiram zbog nevažnih ljudi u mom životu, jer se ni oni za mene ne sekiraju.
Sestro, vreme je da završim ovaj duhovni razgovor. Ili bi se pre moglo reći da je to bila jedna duhovna terapija u cilju razbistrivanja uma i dobijanje volje za raj. Korak po korak do izlaska iz depresije, odnosno čamotinje. Krajnje je vreme da se uozbiljiš i da misliš na svoje obaveze. Brini za svoje dete da sutra ne kaže sin kako mu majka svašta fantazira. Bog te blagoslovio. Amin.
Ne razmišljaj o strahu.
Dobro jutro.
Bog blagoslovio.
Poginuo skoro moj komšija. I ja od tada imam strahove od iznenadne smrti. Jutros vozim bicikl pored magistrale, baš me strah od automobila. Posle počelo da seva i grmi, ja se odmah setih kako je pre 5 godina udario grom 20 metara od mene. Po dolasku kući zabolele me vene i pritislo u grudima. Znači preći će strah u fobiju, ima da se plašim svaki čas.
Zaposli um molitvom, pa se neće uvući strah u glavu. Nemoj o strahu razmišljati, nego misli na Gospoda i njegovu zaštitu, obraćajući mu se za pomoć.
Dobro.
Ideš li redovno u crkvu, nedeljom i praznikom na sveta bogosluženja?
Ne redovno, ali idem. Ovo mi ovako izgleda nesrećno, na primer, taj moj komšija nije znao da će poginuti, nije se spremio, pa mi onda Bog izgleda surovo.
Pa ko ste vi da Gospodu sudite i rasuđujete zbog čega je bilo ovo ili ono? To nije naše.
Da, tačno, ali ja sam crna pa ću otići pravo u pakao. Za sebe se ja bojim, a ne toliko za druge.
Svaki čovjek treba da se trudi da živi po Božjim zapovestima koje nam je dao. Što vam to znači crna?
Grešna.
Onda se kajte i ispravljajte svoj život. Koliko vam je godina? Jeste li vernik? Da li se ispovedate i pričešćujete? Da li studirate ili ste zaposleni?
Imam 25 godina. Vernica sam, u crkvu idem, ali ne redovno, 2-3 puta mesečno. Nekad na svaki praznik, a nekad prođe mesec da ne odem. Studiram. Vi nedavno rekoste da ću biti dobar ekonomista pošto studiram više 8 godina i da je bolje star student nego mlad penzioner.
Da, to znači da ćete biti dobro ispečen ekonomista.
Ispečen kao pečenje?
To je samo šala, ne kao pečenje, nego dobro savladano znanje u području ekonomije, za posao koji ćete raditi. U svakom slučaju, bolje star student nego mlad penzioner, a najbolje kad je sve u svoje vreme.
Biće to, oče, sve okej. Ove godine ću završiti. I to je to, ali nije me više sramota zbog toga.
Izgleda da ste vi duhoviti, imate smisla za humor. Bog vas blagoslovio, do sljedećeg susreta.
Pronaći Hrista u srcu znači živjeti po Hristu.
Pomaže Bog, oče Gavrilo, blagoslovite. Oče, interesuje me šta znači pronaći Hrista u srcu. Kako da doživljavam Hrista? Da li kao čoveka i Boga ili...
Bog blagoslovio sestru. Pronaći Hrista u srcu znači živeti po Hristu, živeti hrišćanskim životom.
Oče, muče me i ova pitanja. Naprimjer, kada se molim Svetoj Matroni ili Majci Lepavinskoj, prosto se zapitam jesam li zanemarila samog Hrista. Šta je On za mene?
Molimo se Gospodu Isusu Hristu, a molimo se i Presvetoj Bogorodici i Svetom Jovanu Krstitelju, kao i svim svetima, jer oni su naši zastupnici pred Gospodom.
Ovisnik je o drogi, uspešno leči ljubav.
Pomaže Bog, oče Gavrilo. Mislim da su roditelji nemoćni kada govorimo o deci ovisnicima o drogi.
Mogu roditelji, ali je problem što nema verskog vaspitanja u našem narodu. Da su ta deca mogla da se ugledaju na verujuće roditelje kao na dobre životne uzore, ne bi dospela u stanje u kojima se nalaze.
Ne znam koji bi drugi centar osim duhovnog mogao tako pomoći ljudima koji su još na zemlji doživjeli pakleno stanje.
Lečenje ima uspeha onda kad je dobra organizacija i kada pacijenti imaju ljubav i pažnju koju nisu imali u roditeljskom domu i društvu.
Pa šta možemo da kažemo narodu koji je u takvim problemima sa narkomanijom? Reč je veoma bitna.
Brate, danas ima više zla u svetu nego dobra. Možemo mi celu noć da o tome razmišljamo, ali malo koristi od toga. To bi čak prešlo u praznoslovlje. Ko nas za šta pita? Niti smo mi neka sila da ispravimo nepravdu koja vlada cijelim svetom. Svaki pastir neka se brine za svoje ovce i njihove duše, za koje je odgovoran pred Bogom.
Vi se bavite jednim humanim radom, spasenjem ljudskih bića, rečju Gospodnjom.
Mi jedino možemo da se molimo Bogu da urazumi i prosvetli um onima koji nisu razumni, čiji su umovi pomračeni slavom ovog prolaznog života na zemlji. Za ostalo neka odgovaraju odgovorni. Bog te blagoslovio, brate, i neka ti je srećan praznik Vavedenja Gospodnjeg. Amin.
Ako se Bogu obraćaš za pomoć, dobit ćeš je.
Pomaže Bog, oče, blagoslovite.
Bog blagoslovio.
Hvala na blagoslovu, oče, baš mi je došao u pravo vreme. Oče, zašto kod čoveka postoji potreba da ode vračari ili hođi? Eto, sve mi je stalo u životnom pogledu, i fakultet, i posao, i brak, iako imam 26 godina. Dosta ljudi oko mene tvrdi da je to čudno, jer sam bila jedan od 10 najboljih studenata, imala karijeru u finansijskom sektoru i udala se za mladog i dobrog čoveka, imamo detence. Ali postala sam veoma povučena, čak jako depresivna, i nijedna reč nije dopirala do mene. Već nekoliko godina sam stalno umorna i klonula, nema radosti u meni. Iako sam nadarena za slikanje i crtanje, ipak iz mojih ruku nije nastalo ništa materijalno i trajno. Brak i posao su počeli da se tope. Do mene jedino dopiru reči iz okoline da su tu napravljene čarke. Onda sam rešila da odem i sama. Svi vračari su konstatovali strašne stvari i primenjivali razne bajalice i molitve za rešavanje mog problema. Umeđu vremenu se i brak roditelja raspada. Sukubljena sam sa svim mogućim otrovima koji u čoveku mogu da se ugnezde. Ono što ni nakon bajalica nisam našla, to su mir i snaga. Ono što sam počela da činim kada se nešto desi jeste da u sebi izgovaram molitve, isplačem se i pokušam da nastavim dalje.
Mnogo toga si navela šta ti se dešava u životu. Isto to se dešava i mnogim drugima. Trnovit je životni put gotovo svih koji se rode na ovom svetu. Međutim, lako je prihvatiti i primiti ono što nam Gospod daje. On će nam u svemu pomoći. Ako se njemu obraćaš za pomoć, dobit ćeš. Osim obraćanja Gospodu, moraš živjeti hrišćanskim životom, ispunjavati 10 Božjih zapovesti, ići u crkvu, postiti, ispovedati se, pričešćivati i ispunjavati sve ono što je crkva propisala. Moraš se kloniti svake vrste praznoverja i sujeverja, svega onog što za dušu nije korisno. Mora se ići dalje kroz život, prihvatati stvari onake kakve su i na Boga ne zaboraviti, jer bez njegove pomoći teško je savladati iskušenja koje čoveka snalaze u ovom privremenom životu.
Hvala vam, oče, na vremenu. Pokušat ću postom i molitvama da ojačam svoju dušu. Bog vam svako dobro dao. Blagoslovite.
Bog blagoslovio, sestru, i laku noć. Amin.
pre polaska na hodočašće, duhovno se naoružaj.
Pomaže Bog, oče Gavrilo, blagoslovite grešnog Mirjanina. Molim vaš blagoslov za odlazak u Kolašin, u manastir Ćirilovac, kod oca Joila.
Bog blagoslovio, brate. Ako imaš para za put, možeš da otputuješ, a ako ne, onda auto stopom ili peške, kako su apostoli išli na propoved i na širenje evanđelja.
Oče, ispovedio sam se u prošlu sredu detaljno, kod oca Mihajla, učenika oca Tadeja.
Znači, išao si na generalni pregled.
Oprostite, oče, ja negde mnogo grešim. Možda je kod mene paranoja, ali mi se čini da su mi posle ispovesti nastupila veća iskušenja. Mnogo će mi značiti da me primi otac Joel.
Znaš šta znači kad pacijent počne da menja doktora? Tako je u duhovnom životu. Kada neko menja duhovnike, to znači da kao bolesnik ostaje neizlečen. Tako i ti. Sada si se ispovedio kod oca Mihajla, a sad bi kod oca Joila, pa onda mene pitaš za savjet. I tako idući od duhovnika do duhovnika bit ćeš još bolesniji. Jedan duhovnik će ti dati jedan savjet, drugi neki drugi. Pa kad se to pomeša, onda će se tebi pomutiti u glavi koji savjet si ispunio, a koji nisi. Svaki duhovnik traži da se izvrši ono što on smatra da je najbolje za onog ko traži savjet.
Blagoslovite da idem kod oca Joila.
Dobro se pripremi za hodočašće i kada dođeš u manastir Ćirilovac, pozdravi oca Joila i načini jedan zemni poklon.
Krenuću sa drugaricom.
Ideš sa drugaricom? E onda će biti po znakom pitanja da li ćeš biti primljen. Bolje ti nađi nekog brata u Hristu, pa zajedno sa njim na hodočašće. Dobar si korak napravio u duhovnom podvigu, ali sada bi drugaricu poveo na put kod duhovnika još u hotelu da spavate. A kako bi se tek tad grešne misli izrojile u tvom mozgu? Ne verujem da bi mogao te noći zaspati. Zaboravljaš da će tada i demončići biti u opsadnom stanju. Đavo niti spava, niti jede. On samo smišlja zamke kako će nekoga navesti na greh. Ako ne delima, onda barem mislima.
Oprostite, oče, meni grešnom prahu. Postupit ću kako vi kažete, oče. Shvatio sam. Treba li još nešto, oče?
Navešću ti jedan primjer koji sam čuo od drugih. Kako je đavo spretan da sablazni onoga koji nije dovoljno duhovno naoružan. Jedan monah je često posjećivao u gradu jednu pobožnu i verujuću porodicu. To se događalo malo češće pa su se duhovno više zbližili, ali đavo upravo tu nađe pogodno tlo da osmisli kako će da poseje seme greha, i to baš u pobožnoj kući. Domaćin kuće je bio zaposlen i morao je svakog dana ići na posao, a žena je ostala kod kuće kao domaćica i obavljala svoj posao. Međutim, kako je monah po poslušanju često dolazio iz manastira u grad, noćivao je u kući te porodice. Muž je odlazio na posao, žena je ostala kod kuće, a eto i monah je tu ostao na molitvenom pravilu. I šta se dogodilo? Monah je ostao bez mantije, a čovjek bez žene. Njih dvoje su zajedno otputovali u svet. Zato po monaškim pravilima monasima nije dozvoljeno da često izlaze iz manastira i da previše se sprijatelje sa ljudima koji su u svetu. To naravno ne znači da monasi preziru svet, već da se čuvaju iskušenja i da druge ne navode na iskušenja. Treba što kraće da se zadržavaju van manastira. Tako isto i žena ne treba da se dugo zadržavaju ili da noći u muškim manastirima, pa bile one i najbliži rod nekome od bratije u manastiru.
Moramo umnožiti talente od Gospoda nam date.
Oče, ja sam vaše čedo, ali sam klinički psiholog i volim analizirati ljude, posebno one koji su za uzor drugima.
Ali i od jednog i od drugog može da se pojavi gordost. Đavo samo čeka i zasede sa svojim zamkama s koje strane da ulovi.
Ako smo budni u umu, držimo razum i uz nas je molitva, onda smo sigurni.
Može i u smirenju da leži gordost.
Psihička regulativa kod individue zavisi od postavke samoga o stavu prema životu. Kako vi to gledate?
Danas se u većini ljudi primećuje psihički problem, više nego telesni.
U pravu ste, jer ljudi uglavnom ne hrane svoju dušu.
Manjina ovlade većinom, pa tako i kod poremećenosti. Naprimjer, stavite jednu kvarnu jabuku u punu korpu zdravih jabuka. Ubrzo će se sve pokvariti.
Da, oče, to je patološka psihologija mase koja je veoma pogubna za labilnu ličnost, još ako je bez Boga. Teško mu je.
Ma, ko nije labilan danas?
Niste vi, oče. jer ste se naučili smirenju daleko od ovih krajeva na Svetoj gori.
U svakom čoveku ima plemenitosti i dobrote. Svaki ima potrebu da voli i da bude voljen, da poštuje drugog i da bude poštovan. Svako teži toj harmoniji. Bog je ljubav.
Hvala na saradnji i odvojenom vremenu. Mnogo sam naučila.
Hvala i vama na odličnim pitanjima, na koje sam imao čast da vam odgovorim. Moramo umnožiti talente od Gospoda nam date, raditi sa ljudima na spasenju duša i izneti ih sa puta mraka ka svetlosti.
Kako voditi ljude ako oni to ne žele nesvesno?
Ljubavlju i pažnjom. Što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima.
Da, to je istina. Bože, daj nam ovakvih susreta.
Bog vas blagoslovio. Amin.
Gospod je svim ljudima rođenim na zemlji pružio ruku spasenja.
Pomaže Bog, Oče, blagoslovite. Zaista je nesvakidašnji i konačno sasvim nešto novo na duhovnoj sceni Srpske pravoslavne crkve, da jedan duhovnik okupi tolika čeda duhovnih preko interneta i da se uopšte javlja na Skype vernicima.
Ja se samo trudim da svedočim to što mi je dato od Gospoda. Ako mi je dat makar i jedan talenat, smatram da Gospod od mene traži da ga koliko god mogu puta umnožim, jer će se to od mene tražiti kada jednog dana dođem na njegov sud. To važi za sve. Svakog će Gospod pitati koliko je umnožio svoje talente, koji su mu darovani od njega samog, ili ih je možda zakopao u zemlju. Zato svaki duhovnik, iguman, episkop, starešina opšte, treba da prepozna talente svojih poslušnika monaha, koje sam Gospod darovao pa da im je omogući umnožavanje svojih darova Božijih, kako za spasenje svoje duše, tako i mnogih drugih. Jedna pročitana reč ili izrečena u pravo vreme može da spasi nekome i sam život. Kada mi Gospod pokaže da neko ima neki duše koristan dar, ja ga uporno prosto teram da to ne zakopa, nego da se sam iznenadi kakav dar ima, jer je to njemu lično na duhovnu korist, a i svima koji to pročitaju, čuju, zapamte, primene, pa i samom duhovniku. Veliki je greh sprečavati nečije duhovno poslanje.
Kako se tako kod vas umnožava taj nektar iz vrta Presvete Bogorodice?
Eto, taj duhovni nektar sam poneo sa Svete gore, još ga imam i svakim danom nastojim da ga umnožim koliko snagi imam i nastojim da ga podelim svima koji ga istinski traže.
Kako ste vi, Oče, ovladali umnom molitvom? Da li ste sa Isusovom molitvom najbliži Bogu?
Kada monah daje zavete na monašenju, on tada dobija i brojanice, koje su kao duhovni mač i one služe da ga stalno podsjećaju na tvorenje umne molitve. Umna molitva nikad ne prestaje i nikada ne presušuje. Um treba da je stalno zaposlen Isusovom molitvom koja glasi: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Kada se dostigne najviši stepen u tvorenju umne molitve, monah, i kada legne da spava, Isusova molitva teče i preliva se i u snu. A kada se probudi i ustane, on osjeća kao da je bio u nekoj oazi mira, da ga je posjetila blagodat Božija i taj mir se širi i sve što je oko njega obuhvata svojim blagodatnim spokojem koje je sviše od svevišnjeg.
Vaši susreti na Karulji sa starcem Stefanom Srbinom su od neprocenjive vrednosti. Kolika je samo njegova duhovna dubina, a vi mlad monah? Kako je proveravao vaše poslušanje?
Odlazeći često ka starcu po duhovnu hranu, mnogome sam se od njega naučio. Jednom kada sam došao kod njega nakon 2 sata pešačenja, jer se drugačije do njegove kelije i ne može doći, da bi proverio moje poslušanje i smirenje, dao mi je da već u ranu zore operem neke flaše. Naredio mi je da ih perem ispred pčelinjih košnica. Kada se sunce tek rađalo, tako su i pčelice počele da izlaze iz svojih košnica. Šta sam mogao? Prekrstio sam se i poslušanje izvršio. Naravno, nijedna pčela me nije ujela. Prvo, znao sam da se Otac moli za mene, i drugo, Karulja je prepuna monaških molitva, pa su i pčele, a i ostale životinje tamo mirne i blagodatne. Pa to su pčele, Božija stvorenja iz vrta Presvete Bogorodice. Otac imao 2 košnice, mačka Caneta, svoju pticu i cveće koje je gajio. Ja sam starca besprekorno slušao i mene je uvek sa radošću dočekivao, kao najrođenijeg sina ili duhovno čedo. Znao sam da starac neposlušnima zatvara svoja vrata i zato sam sve sa smirenjem podnosio, samo da bih bio što više sa njim i da ga svojom neposlušnošću ne rastužim. Neposlušne monahe niko nikad nije voleo i nije ih primao.
Kakva je to promisao i blagodat Božja da otac Stefan Karuljski Svetogorac bude sahranjen u manastiru Slanci nadomog Beograda? Da li će starac Stefan zbog svog života biti kanonizovan?
Otac Stefan je živao svetim životom 40 godina na Svetoj Gori. Sama ta činjenica znači da je velika blagodat za ceo Beograd pa i Srbiju što su zemni ostaci te čiste duše tog velikog podvižnika nalaze u manastirskom groblju manastira Slanci, posvećenom svetom arhidijakonu Stefanu prvomučeniku. Kada bi znali verujući Beograđani kakvim je svetim životom živeo taj starac, ne bi prestali da mu se klanjaju i da mu donose ili posade makar jedan cvet na njegovom grobu. Starac je mnogo voleo cveće. Otac Stefan nije još projavljen kao svetitelj, jer da bi se neko proglasio svecem, mora da se dogodi neko čudo na njegovom grobu. Dakle, ne znači da se to neće i uskoro dogoditi. Ne znam, Bog zna.
Molitva u svetinji nije servis za ispunjenje želja.
Blagoslovite, Oče. Kako se trebamo ispravno moliti pred čudotvornom ikonom Bogorodice Lepavinske?
Bog blagoslovio, kao ispred svake druge bogorodične ikone.
Oče, čula sam da kada se vi molite ispred ikone, ljudi dobijaju isceljenje.
Svaki put kada vernici dođu u manastir na hodočašće, nedeljom i praznicima, služi se sveta liturgija s početkom u 9 časova. Na kraju se čita moleban za zdravlje ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske i pominju se imena. Neki misle da je dovoljno preko telefona ili Skype-a samo naručiti molitve. Kada se pokvari frižider ili veš mašina, nazove se servis i naruči majstor da dođe i to popravi, pa misli da je tako i u duhovnom životu. Ne treba se truditi, nego samo nazoveš i sve je rešeno. Pre nekog vremena me nazvao jedan čovek i ostavio imena za molitvu, a kasnije, dok sam boravio u banji, ponovo je nazvao manastir i oca Marka, kojemu se javio. Rekao da on još uvek čeka ispunjenje svoje narudžbine. Kao da se javio nekakvoj pravnoj ustanovi. Pošalješ molbu i čekaš rješenje. A gde su tu vera i nada u Boga, lična molitva, trud, trpljenje?
Čovek kome sve dobro ide u životu, često zaboravi da zahvali Bogu.
Oče Gavrilo, blagoslovite.
Bog blagoslovio.
Veoma mi je drago da ste mi se javili. Oče, pomoć mi je više nego potrebna. Ne umem sama da se izborim.
S kim se boriš i na kojoj borbenoj liniji? Evo link za malo jutarnje svežine.
Sama sa sobom se borim. Uplašila sam se od svoje pomisli pre 5 godina i to me još ne napušta. Verovatno se umešao nečastivi, a moje molitve su nedovoljne.
Kakve su to misli i sa koje strane su došle? Samo se ti moli dalje i nema kapitulacije. Molitva, post, ispovest i često pričešćivanje će pomoći. Videćeš kako će on polako spakovati svoje oružje, pa će se povući u svoju bazu, dok ne bude dobio od vojne komande zadatak da ode na drugi front, kod onih koji su se duhovno uspavali, pa da malo njih razdrma i probudi iz učmalosti.
Dok sam uspavljivala svoje dvoje dece, javila mi se pomisao da im se nešto ne desi, a onda ne daj Bože da im ja šta ne učinim i tu sam se presekla. Molim se koliko umem i znam, prosto ne mogu da verujem i molim se dragom Bogu da mi se povrati ljubav prema mojoj deci, jer mi je taj strah razorio srce.
Čovek kome sve ide dobro počesto zaboravi da zahvali Bogu za sva dobra koje od njega dobio. Onda mu se dopusti malo iskušenje, upravo toliko koliko on može da nosi, da bi se probudio iz sna zaboravnosti za dobra koje mu je Bog dao. Iskušenjima se ne treba predati, već treba biti čvršći i jači da bi se ona savladala. Ponekad su iskušenja lekovita da ne bi čovjek pao u visoko umlje, da ne bi za sebe mislio da je viši i vredniji od drugih ljudi, posebno ako je postigao neki položaj s koga može drugima da vlada.
Budi junak i ostavi porok.
Pomaže Bog, oče Gavrilo, hteo bih nešto da vas pitam.
Bog te blagoslovio, brate, može.
Recite mi kako se treba pravilno ispovedati.
Pravilno se treba ispovedati kod sveštenika, duhovnika u crkvi, ispod epitrahilja i sve reći što si zgrešio, sve učinjene grehe. I to bez ikakvog lažnog stida i bojazni da će neko drugi znati nešto od toga što je ispoveđeno. Treba sebe ogoliti bez ikakvog stida, ništa da se ne sakrije zbog stida.
Da li sada, kada se ispovedam, treba da pomenem da sam pušio cigarete u toku posta?
Zašto si ti toliko okupiran tim cigaretama? Juče si mi to stalno ponavljao. Da li je to tvoj najveći greh koji te muči?
Da, to me najviše za sada muči, oče Gavrilo. Ne znam kako da ostavim cigarete, a čuo sam da u toku posta ne treba pušiti.
Možeš samo odlučnošću i čvrstom voljom ostaviti.
Recite mi, da li je dozvoljeno pušiti cigarete tokom posta i posle pričešća?
Nije dozvoljeno nikako, niti u snu, a kamoli na javi. A nekako se stalno okrećemo oko tih cigareta, samo tapkamo u mestu. Ostavi ih i sve je završeno. Jesi li ti praktični vernik ili samo obredni, tradicionalni?
Praktični vernik. Odlazim redovno na liturgije svake nedelje u crkvu.
Znači, redovno postiš sve postove i sredu i petak, redovno odlaziš na bogosluženje u crkvu nedeljom i praznicima. Onda budi junak i ostavi taj porok pušenja.
Trpi i ćuti radi mira u kući.
Blagoslovite, oče.
Bog blagoslovio, brate.
Hteo sam se posavetovati sa vama. Supruga i ja smo oboje verujući, ali se često posvađamo. Prigovara mi jer nisam baš najažurniji u spremanju kući. Po mom mišljenju u pitanju su sitnice, a ja sam i počesto zaboravan. Moja supruga voli da je sve na svome mestu. Ne znam kako da pomirimo stavove. Ona radi na poslu i kod kuće i verujem da je jako umorna, a ima problema i sa štitom žlezdom i jako se zamara. Stvari zbog kojih se ona ljuti ja ne primećujem, a ona je pomalo perfekcionista.
Ima pravo da se ljuti, jer muškarcima je svojstveno da su neuredni, ne svi, ali većinom. Što se tiče spremanja u kući, ženi je svojstveno da uređuje kuću i da je drži urednu, da odgaja decu i da sluša muža, jer je muž glava kuće i on se brine za porodicu i sve što je potrebno za život. Žena je dužna da odgaja decu tako da u svemu budu primerni i poslušni.
Mi u suštini imamo fin brak, a ovo je samo nešto što ostavlja gorak ukus u ustima i voleo bih, a i ona, da to prevaziđemo.
Onda trpi i ćuti, ćuti i trpi radi mira u kući. Bog blagoslovio tebe, tvoju suprugu i decu. Želim vam puno mira u kući i blagoslova Božijeg.
Duhovna borba traje dok je god čovek živ na zemlji.
Želim da se ispovedim i zanima me kad bi bilo najbolje da to uradim kad budem išao u crkvu. Pre ili posle liturgije, to jest kakva je praksa u crkvi što se toga tiče. Ja bih to najradije kad se raziđe narod, jer ne bi mi baš bilo prijatno pred tolikim narodom. Čini mi se da je u manastiru još bolje jer nema puno posetilaca i neometano mogu da se ispovedim.
Mogao bi ti da odeš običnim danom i tvom parohijskom svešteniku. Kaži mu da bi želeo da se ispovediš, bez obzira da li je nedelja ili neki praznik.
Kako da znam kad će biti u crkvi?
Imaš li njegov telefon da mu se javiš i da se dogovorite?
Tri su sveštenika i ni od jednog nemam telefon, niti ih lično znam.
Brate, nije to New York gde ti živiš, pa da ne možeš da pronađeš svog sveštenika. Poznaješ sveštenika koji ti je predavao veronauku.
Pa u tome i jeste stvar, jer hoću da se ispovedim kod sveštenika koga ne poznajem i koji mene ne poznaje. Tako da ovaj jedan otpada, pa ću kod nekog od ove druge dvojice, jer ovaj jedan sveštenik dođe ponekad k meni u kuću i poznaje mi roditelje i smatra me uzornim i pravim vernikom, pa ne bih to da pokvarim kad mu budem pričao o svojim gresima.
Onda najbolje kod onog koga ti smatraš da ti je najbolji i za koga smatraš da mu možeš reći sve i mirna bačka, što bi rekao naš narod. Nisi li imao neku curu?
Nisam, zašto?
Pitam, jer se toliko ustežeš da se ispovediš, a mladići u tvojim godinama ne čuvaju se ni od čega što je grešno i nespasonosno za dušu.
Moji su gresi veliki i nije lako govoriti o njima. Ja sam najveći mogući grešnik. Radi se o teškim hulama na Boga i Bogorodicu.
Nijedan greh nije neoprostiv, ako se iskreno ispoveda, osim hula na Duha Svetoga, a to je samoubistvo.
Svašta je meni dolazilo na pamet, svi mogući gresi.
Samo ako nisi ih sproveo u delo.
To nisam, a bojim se da bih mogao u budućnosti.
Ako surfuješ svuda po internetu ili gledaš sablažnjive filmove.
Svašta ja gledam po internetu i televiziji, svakakav blud, strahove, pa i te sablažnjive filmove. to verovatno mnogo šteti mome duhovnom napretku. Mislite da je to razlog ovih misli?
Trudi se koliko možeš da to ne gledaš, jer otud dolaze te misli, pogotovo kod mladih u tvojim godinama.
Potrudit ću se, mada je to prisutno na svakom koraku. Nego da vas ne zadržavam više, jer verovatno ima mnogo skajpovaca sa kojima razgovarate.
Stignem ja na razgovor sa onime kome je najpotrebnija duhovna pomoć.
Očigledno sam ja uskočio preko reda, jer vidim da imate 1002 kontakta.
Ti si najiskreniji, ima nade da ćeš se najbrže izlečiti, jer duhovni karcinom se na početku da lokalizovati i može se sprečiti njegovo dalje širenje. Kod tebe je sada mislena borba, a treba sprečiti da pređe u delo. Zato treba sprečiti i lečiti, a negativni izledi to je duhovna borba kroz ceo život. Dokle god čovjek živ na ovoj zemlji, Bog blagoslovio. Amin.
Ako budeš slušao oca, sve će doći na svoje mesto.
Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Kako ste?
Bog blagoslovio. Hvala Bogu, dobro sam. Zar tebi nije zima da ležiš, kako mi se čini na slici, na nekom krevetu bez košulje?
Kako to mislite, oče? Ne razumem vaše pitanje.
Pa na tvom profilu na Facebooku je tako.
Oprostite zbog slike, malo je neukusna. To sam se samo tako slikao, oče, a ovako se ja čuvam.
Ma, ništa ne mari.
Oče, možda se sećate da sam vam pisao poruku. Često se svađam sa ocem. Imamo neke nesuglasice, ali ima i drugih problema. Dok spavam, imam noćne more, pa skačem iz kreveta i tražim pomoć.
Čitaš li molitve pre spavanja iz molitvenika?
Slabo čitam, oče Gavrilo, ali držao sam ikonu ispod jastuka.
Potrudi se da čitaš molitve pred spavanje, ne samo oče naš, već sve molitve.
Inače, sa ocem se svađam zbog banalnih stvari. Želim da sve dođe na svoje mesto.
Sve će doći na svoje mesto ako budeš slušao oca.
Hvala na savetu. Pomenite me u molitvama ako vam nije teško, molim vas.
Hoću, brate. Bog blagoslovio i laku noć. Amin.
Duhovnik leči drugačijim sredstvima od psihijatra.
Pomaže Bog, blagoslovite oče Gavrilo. Vi ste živjeli monaškim životom na Svetoj gori. Može li se opisati osjećaj življenja na takvom duhovnom mestu?
Bog blagoslovio, brate. Teško je to opisati rečima, nego treba ići i živjeti na Svetoj gori, da bi se to sveto mesto moglo doživjeti i duhovno osjetiti. Ali ni Sveta gora danas nije kao što je nekad bila. Polako i tamo prodire duh vremena u kojima danas svet živi. Već je na Svetu goru ušla moderna tehnika i savremena komunikacija, kao što je mobilna telefonija. Repetitori su već postavljeni, saobraćaj je također brži. Putevi su izgrađeni da bi se brže stiglo od manastira do manastira. Video sam na jednoj fotografiji na blogu o Svetoj gori kako jedan monah na brodiću koji saobraća prema pristaništu Dafni na krilu ima laptop. Video sam da surfuje po internet stranicama.
Uskoro imam u planu otići na Svetu goru. Ovo što pominjete, tehnološku modernizaciju na Svetoj gori, navodi na pitanje da li neko može da utiče na to da Sveta gora zadrži onaj pravi istinski duh kakav je oduvek imala.
Pravila bogosluženja jesu ista i ništa nije skraćeno niti je promenjeno, kako je bilo ranije, ali čini mi se, ali nisam siguran, da je nešto promenjeno doba ustajanja za sat dva kasnije, no to nije mnogo bitno za spasenje duše. Svako se može podvizavati po svojim fizičkim moćima. Ponekad volja postoji kod čoveka, ali je telo slabo da bi moglo podneti.
Ako je neko od monaha telom raslabljen i ima problem sa zdravljem, da li mu se može post ublažiti ili neke teže fizičke aktivnosti?
Može, po blagoslovu duhovnika ili igumana manastira.
Postoje razne vrste duhovnika. Veoma je indikativno i od velikog značaja da ste baš vi taj koji duhovno poučava i u virtuelnom svetu. Nijedan duhovnik nije postavljen na isto polje i mislim da je to Bog promisliteljski čudesno uredio, ko je na kome polju aktivan.
Mora se i potrebno je koristiti ovaj vid komunikacije za duhovni kontakt, a vreme je takvo da ne treba tapkati u mestu, jer bit će drugi koji će biti vredniji pa odoše ovce u tuđe stado kod drugog pastira koji će ih bolje čuvati i hraniti. Samo se postavlja pitanje kakvom hranom.
Ljudi obično beže od ličnog kontakta. pa mi je ovde mnogo lakše prozboriti s vama. Moje mišljenje da su duhovnici jedinstveni i najveći psihijatri. Tvrdim da je psihijatar nemoćan da pomogne čoveku ako nije duhovno uzrastao. Šta vi, oče Gavrilo, mislite o tome?
Tačno je to što si kazao. Psihijatri su knjiški učeni. Oni propisuju bolničko lečenje i lekove koji se koriste i ti će lekovi delovati, ali za neko vreme će pacijent postati imun. Pa lekar onda mora propisivati druge lekove zavisno od promjena stanja pacijenta. Duhovnik je nešto drugo nego psihijatar. On pomaže savjetima i daje duhovnu terapiju i duhovne smernice. Ipak bi trebalo razlikovati tip pacijenta. Da li on boluje od duhovno-duševne bolesti ili od bolesti za čije je lečenje izričito potreban lekar i za koje su potrebni lekovi. Tada je neophodna saradnja između duhovnika i medicinskog stručnjaka, jer se događa da se neko razboli duhovno, a pacijenta odvedu psihijatru i odmah počinje terapija lekovima za smirenje, što može da povredi organizam pacijenta, zato što nije bolestan telesno, već duhovno. Ali ako takvog pacijenta odvedete u crkvu da mu se čitaju molitve za ozdravljenje, i ako sebi odredi post, ispovest, pa se i pričesti, u tim slučajima lakše dolazi do ozdravljenja. Ako se to odmah preduzme, pre nego što započne lečenje sedativima, onda budu dobri rezultati. A to sam ja vidio iz svog iskustva ovde u manastiru Lepavina.
Kako nastaju tako teški vidovi duhovne bolesti i da li je obično čovek kriv zbog svojih postupaka, pa je na neki način zaradio tu bolest?
Za sve to je potreban konzilijum. Kada se dovede takav bolesnik, da bi se zajednički mogla konstatovati bolest pacijenta, da li je to duhovna bolest ili telesna, da je potrebno duhovno lečenje, to je važno utvrditi. Tu je prostor saradnje i sa rodbinom pacijenta, da se oni saglase sa onim što je rečeno od strane konzilijuma. Duhovnik treba u ovim slučajima da bude psihički zdrav i sa iskustvom, a ne početnik, kao što i lekar-psihijatar treba da ima iskustvo.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste duhovne dijaloge iz knjige arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina. Radi se o knjizi Duhovni razgovori vođeni preko Skype-a. Dijaloge iz knjige čitali su glumica Sonja Kolačević, Dušan Todorović i Uroš Nikolić. Dijalog je odebrala, emisiju uredila Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Slušali ste delove iz knjige Duhovni razgovori arhimandrita Gavrila i igumana manastira Lepavine. Delove iz knjige čitali su glumica Sonja Kolačević, Dušan Todorović i Uroš Nikolić. Citate je izabrala i emisiju uredila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.